እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19-25 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣተቲ መደብና ተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ሎሚ 29 ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 8 ሕዳር 2022 እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ናይ መፋርቅ ምርጫ ኣብ ምክያድ ይርከብ። ሎም ማዓንቲ ዜና ብምቕዳም መብዛሕትኡ ትሕዝቶታትና ኣብ ምርጫ ዘተኮርኡ እዮም ክኾኑ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ሰላምታና ኣብፃኹም ክቡራት። ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሎሚ ኣብ ኣሜሪካ መዓልቲ መፋርቅ መረፃ ወይ ከዓ ሚድተርም ኤሌክሽን እዩ። ሚዛን መናብር ቤት ምክርታት ኣሜሪካ ኣብ ዝውሰነሉ ዕለት ንርከብ። ሎሚ ሰሉስ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኣብ ሴነትን ቤት ምክርን ኣሜሪካ ኣብላልነቱ ሒዙ ክቕፅልን ንስልጣን ፕረዚደንት ባይደን ከጠናኽርን ድዩ ወይስ ዓቕሚ ናብ ሪፐብሊካዊ ፓርቲ ከሳግር ዝብል ሕቶ ክምለስ እዩ። ድሕሪ ዜና ስፍሕ ዝበለ ሪፖርታት ክህልወና እዩ። ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ይካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ሎሚ ሰሉስ እውን ካልኣይ መዓልቲ ከም ዝቐፀለ ተፈሊጡ። ሕብረት ኣፍሪካ ብመሰረት ዝዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ሓባራዊ ኣኼባ ድምፂ ጥይት ክህድእ ሰብኣዊ ቀረባትን ኣገልግሎታትን ናብ ትግራይ ዝምለሰሉ ኣገባብ ብኣይታ ከጣጥሕ እዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ኣብቲ ናይ ናይሮቢ ኣኼባ ይሳተፉ ካብ መንጎ ዘለዉ ኤታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን፣ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደን ከም ዝርከብዎም እውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። በብዋኑ ክሕርፍፍ ዝፀንሐ ዝምድና ሩዋንዳን ዴሞክራስያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎን ሩዋንዳ ክሊ ኣየረይ ተጣሒሱ ኢላ ድሕሪ ምኽሳሳ ናብ ዝለዕለ ጥርዙ ይዓርግ ምህላው ተሓቢሩ። ነፈርቲ ውግእ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ናብ ክሊ ኣየር ሩዋንዳ ምእታውን ድሕሪ ምፍላጡ ሩዋንዳ ተኽታኺ ተግባራት ክትብል ፀዊዓቶላ። ነፈርቲ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ናብቲ ጥሒሰንኦ ዝተባሃለ ክሊ ኣየር ድሕሪ ምእታውን ዝተኮስኦ ነገር ኣይነበረን ከም ፀብጻብ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብቲ ስፍራ ብወገን መንግስቲ ሩዋንዳ ብዘይካ ንዓለም ለኸ ትካላት ምሕባር ግብረ መልሲ ከም ዘይተዋህበ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ነቶም ኣብቲ ሃገር ከቢድ ግፍዒ ይፍፅሙ ኣለው ኢላ ትኸሶም ዕጡቋት ጉጅለ ኤም-23 ሩዋንዳ ከም እትሕግዞም ብሰንኩ ድማ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ኣምባሳደር ሩዋንዳ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣባሪራት እያ። ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ መንእሰያት ኣንጻር ኤም-23 ዝተባሃለ ዕጡቋት ክዋግኡ ፃውዒት ኣቕሪባኣላ። ክልተ ኣካላት ኣብ ናይሮብን ኣንጎላን በብዋኑ ክዘራረቡ ዝፀንሑ ምዃኖም ይፍለጥ። ዛጊድ ግን ስምምዕነት ኣይተበፅሐን። እዚ ፍጻመ ተወከልቲ ክልተ ሃገራት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሉዋንዳ ኣንጎላ ድሕሪ ምርኻቦም እዩ ዝኸውን ዘሎ። ኣብ ደቡባዊ ኢጣልያ ን89 ሰባት ካብ ባሕሪ ዘድሕነት መርከብ ጉጅለ ሰብኣውያን ጀርመን ነቲ ድሕሪ ምሕር የማናይ ፀግዒ ምምሕዳር ኣብ ኢጣልያ ድሕሪ ምምራፁ ንዝተፈጥረ ምድሓን ስደተኛታት መዕለቢ ከም ዝገበረሉ ተፈሊጡ። ትካል ሚሽን ላይፍ ላይን ኣብ ዘርግሖ ቪድዮ እታ 25 ሜትሮ ዝንውሓታ መርከብ ኣብ ሬጅዮ ካልቤሪያ ምስ ዝሳፈረቶም 89 ስደተኛታትን 9 ሰራሕተኛታት እታ መርከብን ኣንፀላልዩ ንዝነበረ ሓደጋ መዕለቢ ከም ዝተረኸቦ ይሕብር። ኩሎም 89 ስደተኛታት ናብታ መርከብ ንክሳፈሩ ከም ዝተፈቐደሎም እውን እቲ ዜና ይገልጽ። እታ ጉጅለ ምድሓን ሰባት ኣብ ወደብ ኢጣልያ ብዘይ ፍቓድ ንኽትኣቱ ፈቲና ስለ ዘይሰለጣ ኣብ ባሕሪ ንመዓልታት ተጸቢያ እያ። ሓዳስ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኢጣልያ ጆርጅያ ሜሎኒ ነቶም ብባሕሪ ሜዲትራንያን ኣቢሎም ናብ ኢጣልያ ክኣቱ ዝፍትኑ ስደተኛታት ዝሓዛ መራኽብ ኣይቅበልን ከም ዝበለ ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክልተ ጀላቡ ዘይመንግስታውያን ትካላት እቲ ሓንቲ ምስ 35 ስደተኛታት እታ ካልአይቲ ድማ ምስ 214 ሰባት ኣብ ካታላን ኣትየን ኣለዋ። ራብዒይቲ መርከብ ኣብ ዓለም ለኸ ማያት ሲስሊ 234 ሰባት ምስ ኣሳፈረት ንልዕሊ ክልተ ሰሙናት ቀንፈ ዘው ትብል ከም ዘላ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ግሪክ መሓውር ስለያ እቲ ሃገር ካብ ቴሌፎን 33 ፖለቲካውያን ነጋዶትን ጋዜጠኛታትን ሓበሬታ ይእክም ነይሩ ንዝብል ክሲ ይምርምሮ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኪርያኮስ ምሽቴኮስ ግና ነቲ ክሲ ይነፅግዎ እንተኾነ እቲ ቅልውላው እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ስልጣኖም ንክወርድቡ ከገድዶም ይኽእል እዩ ይብሉ ተንተንቲ። ካልኦት ክኢላታት ድማ ኣብ ግሪክ ኣጓኒፉ ዘሎ ቅልውላው ምስቲ ኣብ ሰብዓታት ዝነበረን ዋተርጌት ተባሂሉ ዝፅዋዕን ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ሪቸርድ ኒክሰን ካብ ስልጣን ንክበርዱ ምስ ዘገደዶም ቅልውላው የመሳስልዎ ኣለው። ኣብ እዋን መኽፈቲ ምርኢት ንግዲ ቤጂንግ ነቲ ዘይሕጋዊ ዝበልዎ ውግእ ኡክራይን ዝነቅፍ ከምኡውን ኣብ ንግዲ ምስ ቻይና ምምርኳስ ክንኪ ንዝፅውዕ መደረ ከስምዑ እዮም ንዝተባሃሉ ፕረዚደንት ቤት ምክሪ ኣውሮጳ ዝሰረዙ ሰበ ስልጣን ቻይና ከም ዝኾኑ ዲፕሎማታት ይገልፁ። ካብ መንጎ እቶም መደረ ከስምዑ ትፅቢት ዝግበረሎም ብቪድዮ ዝተቐርፀ መልእኽቲ ቻርለስ ሚሸልን ፕረዚደንት ቻይና ዢ ጂንፒንግን ካልኦትን ይርከብዎም። ሮይተርስ ካብ ሚኒስትር ወፃእን ሚኒስትር ንግድን ቻይና ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ኣይሰለጦን። መደረ ፕረዚደንት ቤት ምክሪ ኣውሮጳ ሩስያ ኣብ ኡክራይን ንዝወልዕቶ ዘይሕጋዊ ዝበልዎ ውግእ ብፅኑዕ ዝነቅፍ ኣህጉሪ ኣውሮጳ ድማ ብዙሕ ተመኪራትሉ እያ ዝብል ሓረክ ከም ዝርከቦ ምንጭታት ይሕብሩ። ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ሎሚ ኣብ ኣሜሪካ መዓልቲ ምርጫ መፋርቕ ወይ ድማ ሚድተርም ኢለክሽን እዩ። ሚዛን ወናብር ቤት ምክርታት ኣሜሪካ ዝውሰነሉ ዕለት ድማ እዩ። እዚ ምርጫ ኣብ ዝመፅእ ክልተ ዓመታት ንባይቶታት ኣሜሪካ መን ይቆፃፀሮ ዓብዪ ተራ ክህልዎ እዩ። ተወልወለ ገብርኤል ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ኣድመፅትን ንምድማፅ ዝዳልዉ ተኸታተልትና ዘራሪቡ ዝለኣኸ ፀብፀብ ኣሎ። ናብ ክንሰግር
ኢብራሂም ዓብደኑር ካብ ቨርጂንያ። እዚ ሎ መዓንቲ ዝካየድ ዘሎ መፋርቅ ምርጫ ኣሜሪካ ከመይ ትሳተፈ ኣለካ?
መጀመርያ ንብዛብ ከነእትል እንዳመስጋንኩ ኩሉ ሰብ ክትቀመሉ ዝግብኦ ንከባቢኡ ወይነት ዝነብረሉ ኣከባቢ ንዑ ዝምልከት ምርጫ ስለዝኾነ ክሳተፎን ትንዝክኸበሉን ዝግባእ ይመስለኒ። ብፍላይ ኣሜሪካዊ ዜግነት ንዕር ኣለካ እሞ እቲ ትዕዝቶ ከዓ ኣብ ሰታ ናይቲ ከባቢ፣ ኣብ ጥዕና፣ ኣብ ትምህርቲ ከምኡውን ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ ንዑታት ዝምልከት ስርዓት ክስራሕ ስለዝኾነ ንዑ ርኢኻ ተሳትፎካ ከተዕዝ ዝግባእ ኮይኑ ስምዓኒ።
ኢብራሂም እሳኸ ኣብዚ ምርጫ ዝሳተፍ ኣለካ ዲኻ ተድምፅ ኣለካ ዲኻ ኣብኡ ከለካ እውን ነይ ናይ ፓርቲ ወይ ሰልፊ ኢኻ ትመርፅ?
ኣብዚ ናይ ከባቢ ወይ ከዓ ናይ ሎካል ምርጫ ዝካየደሉ ግዜ ዝበፅሕ ግዜ እቲ ናታቶም ዕላማ ክተግብሮ ዝሓስቡን ምስቲ ጥልዋታት ንስኻ ትጥምቶን ተመዛዚኑ ዝኸይድ ክኾን ዝግብኦ ኮይኑ ስምዓኒ። ስለዝኾነ ከዓ ፍሪ ዝበለ ነቲ ፓርቲ እዚ ወይ ነቲ ሓደ ፓርቲ ዝመርፅ ኢለ ንምዝራቡ የፀግም እዩ። ንኣብነት ኣብ ትምህርቲ ንዝምልከት ምናልባት ናይ ሪፓብሊካንስ ብሉ ዝበለ እንድሕሪኸያ ካብቲ ናይ ዲሞክራት ኣረኣያ ንሪፓብሊካን ክትመርፅ ትኽእል። ኣብ ናይ ጥዕና ምናልባት ካብቲ ናይ ሪፓብሊካንስ ኣረኣያ ናብ ጥዕና ብዲሞክራት ዝቐርብ ርኢቶ እንተደኣ ዝሓሸ ኮይኑ ርኢኸዮ ንዲሞክራት ክትመርፅ ትኽእል እሞ ኣብ ናይ ሎካል ዝኾነ ይኹን ምርጫ ተካይዶ እቲ ከባቢኻ ንምሕዳር ስለዝኾነ ፖለቲካዊ ንፁር ዝኾነ ናብዚ ክኸይድ ክትብል ኣሸጋር ምስለኒ ሞ ብወገነይ ፍሉይ ዝኾነ ሓሳብ ካብቶም ፖለቲካዊ ፓርቲ ብለን ግዜ ካብቲ ጥቕምታት ነቲ ከባቢ ክቦ ዝኽእሉ።
ኢብራሂም ዓብደኑር ካብ ቨርጂንያ ይቐኒለይ።
ሪፖሴ ትበሃል ኣብ ሃይስቪል ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ክቅመጥ።
ኣብ ሃይስቪል ሜሪላንድ ምዃኒ?
ስቴት ኦፍ ሜሪላንድ።
ፊሊጶስ ተድምፅ ዲኻ ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ ዝካየድ ዘሎ መፋርቕ ምርጫ ኣሜሪካ?
ናይ ዚ ሃገር ደግነት ካብ ዝውሃብ ኣትሒዘ ኣብ ምምራፅ ተቋሪፀ ይፈልጥን በትበቲ ናይ ዜግነት ግዴታ እዩ። በትበቲ እውን ደስ ዝብለኒ ንዓይ እውን ዘድልኒ ዝሰማዓሉ ኢሹ ብግብሪ ክትርጎም ስለ ዘለዎ ናይ ግዲ ንመርፅ ሕጂ እውን ክመርፅ እየ።
ፅቡቅ። እንታይ እዮም እቶም እሹ ዝበልካዮም ወይም እቶም ዘገድስካ ጉዳያት ኣብዚ ምርጫ ክትሪኦም ትደሊ ውፅኢት እንታይ እዩ?
ብጠቕላላ ንሓደ ካንዲዴት ዝኾነ ምረጹን ህዝብል ስን እቲ ዘድሊ ወይ ኣነ ዝግምቶ ንኣብነት ብናይ ትምህርቲ ይኹን ብናይ ጥዕና ብናይ ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም ኣሲስተይት ከምኡውን ናይ ፀጥታ ናይ ሰላም ብሓፈሽኡ ከዓኒ ናይ ፋይናንሽል ሪስፖንስብሊቲ ዘለዎ ሰብ ንዝኸውን ንዕኡ ክመርፅ ደሊ ግን ከም ሰብ ኣይማን ኢንዲፐንደንት ቮተር ቮት ዝገብሮ ግን ነቲ እሹ ዘማሪ እዩ ዝብሎ ሰብ ወይ በቂ ዒኑ ዝብሎ ሰብ እዩ።
ፊሊጶስ ብናትካ ኣናብባ እቲ ቀንዲ ውድድር ዘሎ ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ መን ይኣቱ መን ይዕብልል ዝብል እዩ። ክሳብ ሕጂ ብዴሞክራሲ ዝዕብለል ዘሎ ምናልባት ሪፓብሊካን ንምዕብላሉ ኣንቂዶም ኣለው። ኣናብባኻ ከመይ እዩ? ከመይ ዝኾን መስለካ?
እወ ንስ እንዲ ኢልካ ኢልካ ኮኒ ኣብቲ ድምፂ ናይ እቲ ሰብ እዩ ዝውስን፣ እቲ ሰብ ንመንመርፅ እንዲ ዝውስን። ግን ከምዝጠቐስካዮ እቲ ቨሪ ኮንትሮቨርሽል መዓት ሓይሊ ኤነርጂ ገንዘብ ዝፈሶ ዘሎ ካምፔን እዩ። ንሲ ክርኢ ጥራሕ ዝደሊ ግን ኣነ ከምዛ ዝብለካ ነተናተይ ሕቶታት ማሊእ ዝብሰል ትመርፅ።
ኣብ መወዳእታ ዝኾነ መልእኽቲ ለካ ምናልባት ኣድመፅቲ ናብ መደበር ምርጫታት ክኸዱ ከም ዘለዎም ድምፆም ክቡ ከም ዘለዎም ኣብ ኣሜሪካ ብዝምልከት ምናልባት ትመኽሮ ኣለካ ድዩ?
ናይ ግድን ናይ ግድን። መጀመርያ ነገር እቲ ሰብ ዜጋ ዝኾነ ናይዚ ሃገር ማለት እዩ ናይ ግድን ግዴታ ኣለዎ እምበር ክመርፅ። ምክንያቱ እንተዘይ መሪፁ ስለውጡ እውን ከምፃእ ኣይክእልን እዩ። በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ምርጫ ናይ ዜግነት ግዴታ እንድዩ ኩሉ ሰብ ብዕቱብ ክሳተፍ ክመርፅ ነቲ ዝደልዮ ካንዲዴት ክመርፅ ኣለ ኢለ ይኣምን። ከምኡ ኢሎ ከዓኒ ንሰብ ተባበ
ፊሊጶስ የሴፍ ካብ ሃይስቢል መሪላንድ ይቀኒልና ፅቡቅ ዕድል።
ኣነ እውን ይቀኒለይ ነዚ ዕድል ዝዝሃብካኒ።
ጌታቸው ግብረ ኪሮስ ካብ ቨርጂንያ። ጌታቸው በቲ ሓደ ስኻ ናይ ሕጊ ዜግነት ምውሳድካ ክተድምፅ እንተኮይንካ ብዛዕባ እዚ ሎማዓ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ እንታይ ርእቶ ክትህብ ትኽእል?
የቕኒለይ ቶንተ ከም ትዝሓበርካዮ እያ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ኣይብለይን ግን ዜጋ እንተዝኸውን ኣብ መረፃ ኣሜሪካ ናይ ግድን ክሳተፍ የልኤ ዝትልም ማለት እዩ። ብዋናነት መረፃ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ጥራሕ ዝረጋገፅሉ ኮነስ ከምኡውን ሰብኣዊ መሰላት እውን ዝረጋገፅሉ መንገዲ እዩ ተባሂሉ ዝእመን። ኣብዚ ናይ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ናይ ልምዓን ዝግበር ዘሎ መረፃ ድማ ክልቲኦም ፓርታት ማለት ጥምሪ ተብሊፋርን ዴሞክራትስን ናይ ባዕሎም ተወከልቲ እንዳምረፁ እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ። ብዋናነት ዝተፈላለዩ ፍረ ነገራት የመፍቱ መረፃ ወሰንቲ ኮይኖም ዝሪኦም ግን ብቀንዲ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ጉዳይ ብመሪሕነት ይርዮ ማለት እዩ። ብሪፐብሊካን ኣከባቢ ብዴሞክራሲ ኣከባቢ ድማ ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ጉዳያት ንኣብነት ከምኒ ኣቦሽን ከምኡውን ካልኦት ካብቲ ኢኮኖሚ ወፃኢ ዘለዉ ጉዳያት ትኩረት ገይሩ ንቀሳቀሱ ይርኢ ማለት እዩ። ብዋናነት ግን ኣብ መረፃ ኩሉ ዜ ክትሳተፍ ከለካ ሓደ ዲሞክራት ዲኻ ሪፐብሊካን ዲኻ ዝብል ከይኮነስ ከም ኣነ ዝርድአኒ እቶም ትኩረት ትገብረሎም ነጥብታት እንታይ እዮም? ጥቅምታት ካ ብኢንዲቪዋሊ ወይ ብውልቀ ክትንክፉካ ዝኽእል ነገራት እንታይ እዮም ኢልካ ሚዛናዊ ዝኾነ ሓሳብ ዘለዎ ናተይ ጥቕሚ ክኽብር ይኽእል እዩ ትብሎ ኣባል ኮንግረስ ወይም ተወካሊ ህዝቢ ምምራፅ እዩ። ብዋናነት ነቲ ዓዲ ዝተሳለጠ ናይ ዲሞክራሲ ምንዋር ወይም ስርዓት ንክህልዋ ዝገብር ኢለ ይዛመን።
ይቀኒለይ ጌታቸው ገብረ ኪሮስ ካብ ቨርጂንያ። ምናልባት ድሕሪ ዜግነት ምውሳድካ ከዓ ተመሳሳሊ ከም ንዕሊ ዝረኣየኒ ክሳብ ሽዑ ይቀኒልና ፅቡቅ ዕድል።
ኣነ እውን የመስግን ተል እንዳብካ ንዕድል ብጣዕሚ ከመስግ ይቀኒለይ።
ክንቕፅል ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ። ኣብ ዓለምና ዝሃብተመ ሰብ ኢላን ማስክ ንማእኸል ትዊተር ኣብ ዝገዝአሉ ምስ ባህሪ እቲ በዓል ጸጋ ተኣሳሲሩ ኣብቲ ኩባንያ ቴክኖሎጂ ክህሉ ዝኽእል ጌጋ ሓበሬታ ናይ ዘይምንፋይ ተኽእሎታት እናዓበየ ይመጽእ ኣሎ። ኣስጋእነት ናይዚ ድማ ዝያዳ ምዝ ሎሚ ሶሉስ ዝካየ ዘሎ ምርጫ እዩ። ንጸብጻብ ቲና ትሪን ኣብርሃም ተስፋሉ ተርጊምዎሎ ሳራፍሳየ ክተቅርቦያ።
ሓዱሽ ወናነ ትካል ትዊተር ዝኾነ ኢላን ማስክ ብሶኒ ነቶም 114 ሚልዮን ናይ ትዊተር ሰዓብቱ ንኣባላት ሰልፊ ሪፐብሊካን ክመርፁ ተማሕፂኑ። ማስክ ከምዚ ዓይነት ርእቶ ክህብ ሓዱሽ ኣይኮነን። እትፍልለይ ግን ሕዚ ነቲ ትካል ድሕሪ ምግዚኡ መዘራረቢ ኮይኑ ዘሎ ኩባንያ ትዊተር ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ዝፀንሖ ስም ተኣማኒ ምንጪ ሓበሬታ ክኸውን ይኽእል እንተኮይኑ ኣበ ክትዓትዩሎ እቲ ኻልእ ስጋኣት ድማ ጠባይ ኢላን ማስክ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ትካል ጌጋ ሓበሬታ ኣብ ምክፋል ኣሉታዊ ተራኸ ይፃወት እዩ ኣብ ኩባንያ ፌስቡክ ዳይረክተር ጉዳያት ህዝባዊ ፖሊሲ ዝነበረት ከይቲ ሃርበዝ ትዊተር ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ እኹል ምክትታል ክገብር ክኸብዶ ምዃኑ ትሕብር እቲ ምኽንያት ማስክ ነቲ ትካል ምስ ገዝኦ ዝሓለፈ ሰሙን ፍርቂ ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ካብ ስራሕ ስለ ዘባረሮም እዩ ከይቲ ሃርባዝ ስኸፍትኣ ብከምዚ ትገልጾ
ብዛዕባ እቶም ሓበሬታ ካብ ትዊተር ረኺቦም ከም ክውን ክወስድዎ ዝኽእሉ እሻቐል እቲ ትካል ጌጋ ሓበሬታ ምዝዝርጋሕ ካኣልዮ ግዜ ክወስድ እዩ
ትብል እታ ኣብ ፌስቡክ ተመሳሳሊ ስራሕ ዝፀንሐት ከይቲ ሃርባዝ ምስ ቅልጣፈ መጠን ዝርግሐ ሓበሬታ ትዊተር ክልተ ኣንጻር መለለየ እዩ ጸኒሕዎ እቲ ቐዳማይ ካብ እሙናት ምንጭታት ኣዝዩ ቕልጡፉን እዋናውን ሓበሬታ ምክፋል እዩ ካልኣይ መለለይ እቲ ትካል ኮይኑ ዝጸንሐ ድማ መንነት ተጠቀምቲ ኣብ ምጽራይ ስለ ዘይግደስ ማእከል ናይ ጽልእ ዘረባን መካፈሊ ጌጋ ሓበሬታን ኮይኑ ጸኒሑ ሳውዘርን ፖቨሪቲ ሎው ሴንተር ኣብ ዝተባሃለ ትካል ማእኸል ሕጊ ዘሰርሕ ማይክል ኢድሰን ምስቲ ዝፀንሐ ምንቁልቋል እምነት ምጉዳል ሕዚ ማእኸል ኣኽረርትን ብፍላይ ጌጋ ሓበሬታ ዝዝርግሑን እናኾነ ብምምፅኡ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ ይሕብር ማስክ ንኩባንያ ትዊተር ድሕሪ ምግዝኡ ንኣርማ እቲ ትካል ብምምልካት እታ ዑፍ እናፃወፅያ ክብል ፅሒፉ ኣቐዲሙ እቲ ትካል ኣብ መወዓውዒ ኣመና ብምምርኳሱን ንኸም ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ንዘለኣለም ምእላዩን ክነቅፍ ፀኒሒ እዩ ንትሕዝቶ በቲ ማእኸል ዘዝርጋሕ ሓበሬታ እትመሚ ኣሃዱ ከቕም ምዃኑ እውን ኣመልኪቱ ኣብ ትዊተር ዘዝርጋሕ ሓበሬታ ንኹሎም ወገናት ዘካትት ክኸውን ከም ዝደሊ እውን ገሊጹ ብሕልፊ እቶም ዓቀባዊ መርገፂ ዘለዎም ንኩባንያ ትዊተር ማስክ ድሕሪ ምግዝኡ ፀንቢሎሞ እዮም ስራሕቶም ከዋዓውዑ ዝፀንሑ ገለ ዓበይቲ ትካላት ግን ኣንፈት እቲ ኩባንያ ኣፀቢኦ ክሳብ ዝንፅር ደው ኣቢሎም ኣለው እቶም ትካላት ዝወስድዎም ስጉምቲ ግን ማስክ ንናፅ ሓሳባት ከም ምፅቃጥ ገይሩ ይሓሲብዎ
And I think this is frankly an attack on the First Amendment.
ግልጽ ንምዝራብ እዚ መጥቃዕቲ ኣንጻር ቀዳማይ ምትዕርራይ ቁዋም ሃገርን ኣንጻር መሰል ናይ ሓሳባትን እዩ። ገለ ወገናት ንትካላት ኣብ ትዊተር ስራሕቶም ከየዋዓውዑ ጸቕጢ ዝገብሩ እንተኾይኖም ቅኑዕ ኣገባብ ኣይኮነን።
መርገፅን መግለፅን ኢላን ማስክ ንኽኢላታት ሕጊ ተጋራጫዊ መሲሉ ይስምዖም ኣሎ። ክኢላ ሕጊ ዝኾነት ፋይዛ ፓተል ብዛዕባ እቲ ተፃራሪ ውሳነታት ክትዛረብን ከላ እቲ በዓል ዋኒነት ትካል ምግዝኡን ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታትን ከምዘይሳነ ትሕብር ንሳ ከም እትገልፆ እቶም ስራሕቶም ከዋዓውዑ ዝደልዩ ትካላት ቅንዕነት ሓበሬታ በቲ ትካል ዝዝርጋሕ መልእኽቲ ከገድሶም ግድን እዩ ነዚ ንምፍፃም ድማ እቲ ትካል ትሕዝቶ ብመገዲ ዝዝርግሑ ሓበሬታታት ክቆፃፀርን ከማእክልን ግድን ምዃኑ ትዛረብ ሕዚ ግን ሕግታት በብሰዓት እዮም ዝቀያየሩ ዘለዉ
ናብ ሳልሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሃገሮም ምስ ሩስያ ሓቀኛ ድርድር ንምግባር ከም ትሰርሐሉ ገሊፆም ዘለንስኪ ነዚ ዝገለጹ ቅድሚቲ ሎሚ ሰሉስ ንመራሕቲ ዓለም ኣብ ዓለም ለኸ ጉባኤ ኩነታት ኣየር ወይ ክሊማ ዝገበርዎ መደረ እዩ ዘለንስኪ ሃገሮም ምስ ሞስኮ ንምልዛብ ፍቓደኛ እንትኸውን ዶባታ ናብ ዝነበሮ ምስ ዝምለስን ግዳያት ወራርን መጥቃዕታትን ሩስያ ምስዝከሓሱን ፈፀምቱ ከዓ ተሓተቲ ንምግባር ፃዕርታት ምስዝግበርን ምዃኑ እውን ገሊፆም ኣለው ሳሌም ሰሎሙን ዘዳለወቶ ፀብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ
ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ነዚ ምስ ሩስያ ሓቀኛ ድርድር ንምግባር ሃገሮም ክትሓስበሉ ፈቓደኛ ምዃና ዝገለፁ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኣሜሪካ ዩክሬን ንልዝባት ሰላም ፈቓደኛ ክትከውን ከም እትደሊ ዝገልፅ ፀብጻብ ሒዙ ድሕሪ ምውፅእ እዩ ብመሰረት እቲ ፀብጻብ እቲ ፈቓደኝነት ከዓ ኒኪየቭ ዘሎ ዓለም ለኸ ደገፍ ዘጠናኽር እዩ ሓላፊ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ፀጥታን ምክልኻልን ዩክሬይን ኦለክሰይ ዳኒቮል ከም ዝበልዎ ብዛዕባ ዝተባሃለ ድርድር ሰላም ንክሕሰበሉ ቀንዲ ኩነት ግዝኣታዊ ሓድነት ዩክሬይን ናብ ዝነበሮ ምምላስ ኢሎም ኣለው ዳኒሎቭ ወሲኾም ከም ዝበልዎ ከም ዘበናዊ ምክልኻል ኣየር ነፈርቲ ታንክታትን ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይላትን ዝበሉ ዓይነት ውሕስነት ከም ዘድሊ ገሊፆም ዓለም ለኸ ደገፍ ክቕፅል እውን ፀዊዖም ኣለው ብኻልእ ዜና ሰሜን ኮርያ ብተወንጨፍትን ጠያይትን ንሩስያ ብምሕጋዝ ኩናት ዩክሬን ንኽቕፅል ትገብርላ ንዝብል ዩናይትድ ስቴትስ ዘቕረበቶ ክሲ ኣሉታ ሂባትሉላ ትካል ስለላ ኣሜሪካ ሩስያ ሮኬታትን ተወንጨፍትን ንምርካብ ንሰሜን ኮርያ ምሕታታ ኣብ ቀረባ ኣረጋጊፁ እዩ። እታ ዝተገለለት ሃገር ንኣሜሪካ ከጥቃዕ ዝኽእል ዓቕሚ ኒውክሌር ሚሳይላት ሓዊሱ ሓያለ ፈተነታት ኣካይዳ እያ። ሰሜን ኮርያ ንጎረቤታ ደቡብ ኮርያን ዒላማታት ኣሜሪካን ብዘይ ምሕረት ብሚሳይላትን ተወንጨፍትን ከተጠቅዕ ከም እትኽእል ንኣሜሪካ ኣፈራሪሃት ኣላ። ሓደ ጋዜጣ ሩስያ ሎሚ ሰሉስ ከም ዝበሎ ከዓ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሩስያን ብዛዕባ እስትራቴጂካዊ ኣፅዋራት ኒውክሌር ምይጥ ክግበር ይስርሓሉ ከም ዘሎ ሓቢሩሎ። ኮመርሳንት ዝተባሃለ እዚ ጋዜጣ ንኣርባዕተ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝፈልጡ ምንጭታት ብምጥቃስ እቲ ልዝብ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ክካየድ ከም ዝኽእል ኣሚቱሎም። እቲ ልዝባት ምንካይ ኣፅዋር ኒውክሌር ኣሜሪካን ሩስያን ድሕሪ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን 24 ነካቲት ደስኪሉ ጸኒሑ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዩክሬይን ኣብቲ ሓይልታታ ኣንጻር ሓይልታት ሩስያ ዝገብርዎ ኩናት ዝሕግዞም ፈላማይ ካብ መሬት ናብ ኣየር ዝትኮስ ስርዓት ሚሳይላትን ኣስፒደ ዝተሰመየ ስርዓት መከላኸሊ ኣየርን ብሶኒ ተቐቢላ ኣላ። ንመሻርክትና ኖርዌይ፣ ስፔይንን ኣሜሪካን ምስጋና ይኹኖም። ንዘጥቁዕና ዒላማታት ጸላእቲ ወቂዕና ምውዳቅ ክንቅፅል ኢና ክብሉ ሚኒስተር መከላኸሊ ዩክሬይን ኣሌክሲ ረዚኖኮቭ ብትዊተር ኣቢሎም ጽሒፎም ኣለዉ። ብኻልእ ዜና ሩስያ ኣብታ ዝሓዘታ ደቡባዊት ከተማ ዩክሬይን ማሪፖል ስርዓተ መከላኸሊ ክትሃንፅ ጀሚራ ክብል ሚኒስትሪ መከላኸሊ ብሪጣንያ ገሊጹ ኣሎም። ክልተ ትካላት ድራጎን ቲ ዝተባሂሉ ዝፅዋዕ ጸረ ታንክ ቅርጺ ፒራሚድ ንምስራሕ ዘድሊ ስሚንቶ የፍርያ ኣለዋ ዝበለት ሚኒስትሪ መከላኸሊ ብሪጣንያ ሩስያ ኣብ ዝጎበጠቶ ከባቢታት ዩክሬይን ናይ መከላኸሊ መስመራታት ተሐይላላ ክብል ገሊጹ ኣሎ ብትዊተር ኣቢሉ። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ወሃቢ ቓል ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ጸጥታ ዋይት ሃውስ ጆን ከርቢ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ትካላት ጸዓት ዩክሬይን መጥቃዕትታት ኣየር ድሕሪ ምፍጻማ ኣሜሪካ ብዝሒ ናብ ዩክሬይን ትሰዶ ጽዕነት ዝረቐቑ ካብ መሬት ንኣየር ዝዝርጋሕ ስርዓተ መከላኸሊ ወሲኻላ ምባሎም ይዝከር።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከም ኣካልቲ በብእዋኑ ነካይዶ ሕያሻት እዋናዊ ዜና ብድምፅን ብፅሑፍን ክበፅሓኩም ትደልዩ ተኸታተልትና ብቁፅሪ ቴሌፎንና ኣብ ዋትስኣፕን ቴሌግራምን ድሌትኩም ምስ ትገልፁ ትሕዝቶታት ድምፂ ኣሜሪካ ክበፅሓኩም ይኽእል እዩ። ናይ ዋትስኣፕን ቴሌግራምን ቁፅሪ 2022 7898994 እዩ። ክንቕፅል ናብ መደብ ኣሜሪካና።
ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ መሰል ምንፃል ጥንሲ ብዝምልከት ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ሰነ ዝሃበ ውሳኔ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ናይ ሎም ምርጫ ድምፀን ንምሃብ ብብዝሒ ክምዝገባ ኣገዲድዎን ኣሎ። ደራ ሞኮር ዝሰርሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ብከምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዩ።
ናይ ዴሞክራቲክ ስትራቴጂስትን ተንታኒ መዓቅን ርእቶ ህዝብን ቶም ቦኒየር ንዝሓለፉ 28 ዓመታት ኣብ ዘካየዶ ትንታነ ምርጫ ከምዚ ናይ ሎሚ ርእዩ ኣይፈልጥን። ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ሎሚ ርእዮ ብዘይፈልጥ ደረጃ ኣብ ፖለቲካ ክሳተፋ ንርእና ኣለና ይብል ንሱ። ጠቕላል ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ መሰል ምንጻል ጥንሲ ንዘረጋግጽ ሕጊ ሮቪ ዌድ ምስዓሮ ሎሚ ሰሉስ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝካየድ ናይ መፋርቕ ምርጫ ድምፂ ንምሃብ ዝተመዝገባ በዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 10 ክፍለ ግዝኣታት 35 ሚእታዊ ወሲኹሎ ብመሰረት ትንታነ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ። እተን ክፍለ ግዛታት ካንሳስ፣ ፔንስልቬንያ፣ ኦሃዮ፣ ፍሎሪዳ፣ ኖርዝ ካሮላይና፣ ኣይዶሃ፣ ኣላባማ፣ ኒው ሜክሲኮን ሜይንን ይርከበን። ቦኒየር እቲ መረዳእታ ከም ዝሕብሮ ኣብ ከም ዊስኮንሰንን ሚችጋንን ዝኣመሰላ ክፍለ ግዛታት ደቂ ኣንስትዮ ብበዝሒ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ተመዝጊበን ኣለዋ ይብል። ኣብ ሚችጋን ምንጻል ጥንሲ ሓለዋ ክረክብ እንተኮይኑ ናይታ ክፍለ ግዝኣት ሕገ መንግስቲ ንምምሕያሽ ድምፂ ክወሃበሉ እዩ። ኣብ ዊስኮንሰን ኩሉ ዓይነት ምንፃል ጥንሲ ዝኽልክል ኣብ 1849 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝወፀ ሕጊ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ንሕጊ ሮቪ ዌድ ኣብ ሰነ ምስ ሰዓሮ ናብ ቤት ፍርዲ ይውሰድ ኣሎ። እዚ ምውሳኽ በዝሒ ተመዝገብቲ ናብ ምድማፅ ዝሽረፍ እንተኮይኑ ግን ንፁር ኣይኮነን። ኣብ ምርጫ ዘሎ ውዕውዕ ምንቅስቓስ ኣብ ፍሉይ ምርጫን መባእታዊ ምርጫን ርኢና ኢና። ኣብቲ ሓፈሻዊ ምርጫ እውን ነዚ ኢና ንዕዘብ ዘለና ኢሉ ቦኒየር። ብፖስታ ብምልኣኽ ካብ ዝወሃብ ድምፂ ዝረኣናዮ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ኣብዚ ናይ ሎም መፋርቕ ምርጫ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዝለዓለ ምዃኑ እዩ ይብል ብምውሳኽ። ብታሪክ ንድሕሪት ምልስ ኢና ክንርኢ ከለና ናይቲ ፕሬዚዳንት ፓርቲ ኣብ እዋን ናይ መፋርቕ ምርጫ ኣብ ኮንግረስ መናብሪ ስእን እዩ። እዚ ናይ ሎሚ ናይ መፋርቕ ምርጫ እናቐረበ ብዝኸደ ግን ጉዳይ ምንፃር ጥንሲ ንፖለቲከኛታት ዘናድዶ ይኸውን ብዝብል ተንተንቲ ይሟገቱ ኣለዉ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ነገራት ከመይ ይለዋወጡ ከም ዘለዉ ክትርኢ ከለኻ ዝገርም እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ፖለቲካዊ ዓለም ዘሎ ውረድ ደይብ ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ይሰርሕ ዝነበረ ትንበያ ኣይኮነን ዝሰርሕ ዘሎ ይብል ኣብ ኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ሳራ ላውረንስ ላዕለዋይ ክኢላ ሳሙኤል ኣብራሃምስ። ተተንባይ ሞዴላት ነይሮምና። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን እንታይ ከም ዝኸውን ምትንባይ ኣይንኽእልን፣ ዝተዘርገ ነገር እዩ ይብል ወሲኹ። ጠቕላል ቤት ፍርዲ ውሳነ ድሕሪ መሃቡ ናይ ወሊድ መሰላት ኣብ ፈተና ዝወደቐ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካንሳስ ነይሩ። ኣብታ ብሪፓብሊካውያን ፓርቲ እትዕብለል ክፍለ ግዝኣት ካንሳስ 59 ሚእታዊ ኣድመፅቲ መሰል ምንፃል ጥንሲ ክቕፅል ድምፆም ሂቦም እዮም። እዚ መሰል ምንፃን ናይ ሊበራል ዴሞክራቲክ መረፅቲ ጉዳይ ዘይምዃኑ ዝሓበረ እዩ ነይሩ። ውልቃዊ ምርጫ ንክሕሎ ዝድግፉ ሪፓብሊካውያን ኣለዉ። ብውልቂ ነዚ ዘይድግፉ ሪፓብሊካውያን እውን ክህልዉ ይኽእሉ፣ ግን ድማ መንግስቲ ንመሰላት ውልቃዊ ምርጫታት ክብሕቶ ኣለዎ ንዝብል ኣባህላ ዝቃወሙ ኣለዉ ይብል ቦኒየር። ወሃብቲ ድምፂ ካንሳስ ብሪፈረንደም እዮም ኣድሚፆም፣ ንዴሞክራት ወይ ንሪፓብሊካውያን ክመርፁ ኣይተሓተቱን። እዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ሪፓብሊካውያን ኣብ ጉዳይ መሰላት ምንፃል ጥንሲ ንመስመር ፖለቲካዊ ፓርቲ ምጥሓሶም ዝዋፅኦም እንተኮይኑ ዝረኣየሉ ፈተና እዩ። ክንዲዚ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ኣይመስለንን፣ ውሳነ ጥቕላል ቤት ፍርዲ ዝኣረገ ይመስለኒ ይብል ኣብራሃምስ። ሎሚ እውን ብዙሕ ነገር ክልወጥ ይኽእል። ኣብ ፑቲን እንታይ ከም ዝፍጠር ኣይንፈለጥን። ኣብ ሰሜን ኮርያ እንታይ ከም ዝፍጠር ኣይንፈለጥን። ኣብ ጉዳያት ዓለምለኸ ገንዘብን ኣብ ኩነታት ኣየርን እንታይ ከም ዝፍጠር ኣይንፈልጥን ይብል ኣብራሃምስ። ኣብ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ንምስጓም ዝሰርሕ ባርባራ ሊ ፋሚሊን ዝተባሃለ ዘይሻራዊ ጉጅለ እትመርሕ ኣማንዳ ሃንተር ቅድሚ ውሳነ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ኣብ መሰላት ምንፃር ጥንሲ እንተኾነ እውን ደቂ ኣንስትዮ ፖለቲካዊ ትርጉሙ ዝለዓለ ምዃኑ ይስምዐን ነይሩ ትብል። ብፍላይ ድማ እቲ ለበዳ ኣብ ልዕሊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበራዊ ስርዓት ዝፈጥሮ ክፍተት ከም ክንክን ቆልዑ፣ ከም ስርዓት ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ዝኣመሰሉ ደቂ ኣንስትዮ ሓሲበንኦ ዘይፈልጣ ብዙሓት ነገራት ተገለባቢጥወን እዩ ትብል ሃንተር። ፖለቲከኛ ኣይኮንኩን፣ ፖለቲካ ኣይግድሸንን ኢለን ይሓስባ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ብሃንደበት ፖለቲካ ናብ ኣፍ ደገ ገዝአን መጺውወን። ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ውሳነ ክህባ ዘኽእለን ውልቃዊ ዛዕበአን ኮይኑ፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ወሊድ ውሳነታት ትብል ሃንተር። ዕለት ምርጫ ብዝቐረበ ቁፅሪ እቲ ውሳነ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ብዙሓት መረፅቲ ድምፆም ክህቡ ከም ዝደፋፍኦም እምነት ይገልጽ ኣብራሃምስ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላልፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከምቲ ተደጋጋሚ ክንገልጾ ዝፀናሕና ሎሚ ኣብ ኣሜሪካ ምርጫ መፋርቕ ይካየድ ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ መርበብ ሓበሬትኡን ማሕበራዊ ገጻቱን ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ኣመልኪትና ሓበሬታታት ክንእክብ ኢና። ውፅኢት እቲ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ከከም እዋኑ ንምክትታሉ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትናን መበብ ሓበረታን ተፀበዩ እዚ ለ ፅባሕ ስሩዕ መደብና ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ክኸውን እዩ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ኣብ ህፃናት ብዛዕባ ስዓልን ብዛዕባ ግበር ዝኽእሉ መጠንቀቕታትን ንድህስስ ኢና ሰላም Thank you.